Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio er der flere prisfald fra Volkswagen og Audi, der er markeds måske bedste privatleasingtilbud lige nu. Audi, de har ikke lanceret en ny bil i 3 år. De går ind i en kæmpemæssig offensiv. Der er flere nyheder. Der er testgarage med en elbil, som man i hvert fald ikke skal købe. Og så er der lytterspørgsmål, og det hele er sammen med Jan Lang, markedsanalytikeren fra Bilbasen. Velkommen til. Hej Jan.
Hej Christian.
Jan, hvordan har du det egentlig med de her kæmpe store skærme, som er i efterhånden alle nye biler, hvor der ikke er nogen klassiske analoge knapper tilbage?
De er tæt på at være overflødige.
Hvad er overflødigt?
De store skærme.
Ja, du, altså, som i, at du er træt af dem, eller hvad?
Ja.
Ja.
Jeg synes, jeg har kørt i den der ID.4 den her uge, den har en passende skærm.
Ja.
Det, der jeg er udsat for med Volvo EX30 og noget af Teslaerne, der er også andre, med de der kæmpe store skærme, jeg forstår det simpelthen ikke. Men det kan godt være, det er bare mig, der er ved at være gammel.
Der er i hvert fald noget, der tyder på, at der er nogle sikkerhedsmyndigheder og organisationer, som også tænker, at det begynder at blive et problem.
Ja.
Der har jo selvfølgelig været masser af artikler gennem de sidste 2-3 år, hvor diverse forskere har været inde og undersøge os og fundet ud af, at det tager sig simpelthen for meget opmærksomhed der. De vitale funktioner på bilen, skal man jo ikke ind og kigge i en undermenu for at finde ud af, hvordan man betjener det. Nu er der i hvert fald måske håb forud for, at der måske kommer til at ske noget på den front, fordi det er nemlig sådan, at Euro NCAP, den store pan-europæiske sikkerhedsorganisation, har besluttet, at fra 2026 så vil kun biler med fysiske kontroller til nøglefunktioner kunne få en 5-stjerne bedømmelse.
Sådan. Det er en god nyhed at starte.
Og nøglefunktioner, ja, vi må så nok desværre sige, at det handler jo så om, at der skal være stilke eller stænger og drejeknapper til blinklys, vinduesvisker, advarselsblink, horn og SOS-funktionen.
Ja, ej,
men det er dog en start.
Ja.
Det er jo faktisk lidt paradoksalt, at for eksempel havde vi en diskussion om, for nylig kan jeg huske, hvor sidder SOS-knappen, eller hvor sidder advarselsblinket egentlig i en Xpeng G9?
Det var ret vanskeligt.
Det sidder inde på skærmen jo. Men det er ikke umiddelbart lige, hvor er den egentlig henne.
Ja.
I Volvoen sidder det jo i skærmen, EX30'eren, ja, nederst.
Der er ikke ret mange andre steder at finde det.
Nej, det er der ikke. Så Volvo, de bliver formentlig nødt til at installere i hvert fald én klassisk knap.
Så må man da håbe, at skærmen fungerer i Volvoen, Christian. Jeg havde jo en oplevelse, som var ret syret, fordi jeg kommer kørende 50 km/t i byen, og lige pludselig så bliver den der skærm i Volvo EX30, den går i sort. Og ja, der må være en anden fejl i det der styresystem. Og så, er det utroligt svært at få et overblik over virkeligheden.
Men var det var jo noget med, at både skærmen i din EX30 testbil og i vores freelancers, Jens Højs, tilsvarende EX30'er,
ja,
de gik i sort samme dag.
Ja.
Og så må vi så også være ærlige at sige, at det er jo desværre et fænomen, som ikke er helt ukendt i forhold til de nye, apropos skærme. Jeg tror, 30% af de testbiler, jeg har haft gennem tiderne, har oplevet, at skærmen lige pludselig går i sort, ja, i nogle sekunder. Jeg oplevede det så sent som i går i den her ellers fremragende Renault Megane Electric, at da jeg skulle bakke ud ned fra JP her, så de første 20 sekunder, der er sort skærm.
Ja.
Så lige pludselig, så kommer den.
Det er underligt, og jeg vil sige, men jeg synes, det bliver sat på spidsen i EX30, fordi det er omdrejningspunktet for informationerne i bilen. Så jeg synes, det er en rigtig god nyhed. Jeg kunne godt ønske, at det der med nøglefunktioner, det blev bredt lidt mere ud. Så at jeg eksempelvis nogle af de der ting, som man bruger meget i bilen.
Ja, lige præcis. Klimaanlæg for eksempel.
Ja. Ja. Ja, det kommer med under.
Ja. Ja.
Nå, jamen, sikkerhed frem for alt, og skal vi ikke bare få nedsat den der skærmafhængighed i biler?
Og er det egentlig ikke også bare lidt en understregning af, at Volvoen måske nok lige har taget den lige en tand for vidt her, i forhold til, at det netop er deres domæne, vi er inde på her, sikkerhed?
Jo, men det snakkede vi også om i sidste uge. Jeg synes, at der er de simpelthen gået for langt.
Ja.
Det går ud over trafiksikkerheden. Det er fuldstændig.
Der kommer givetvis en ny justering af instrumenteringen i EX30'eren, må man formode.
Vi holder øje med det.
Der er også kommet justeringer, Jan, af bilpriserne, sjovt nok.
Ja.
Den der ene uge, vi havde for en 3-4 uger siden, hvor der ikke var sket noget med priserne, det var sådan once in a lifetime.
Ja.
Fordi der er i hvert fald kommet to ret markante prisændringer i den her uge her, og den første, vi lige skal snakke om, det er jo Volkswagen ID7, og det er jo ikke, fordi den prisjustering er voldsom, men det er ret markant, at det er tredje gang, at prisen bliver ændret på ID7 på 5 måneder.
Ja, stort set inden den er kommet i markedet. Ja, den er jo i markedet, men det er ikke mange biler, der kører rundt.
Nej, den her gang, der handler det jo om, at de har jo en stationcar-udgave på vej, kaldet Ture, og det er jo i virkeligheden den model, som de forventer sig allermest af, for ligesom at give den bedst mulige pris. Så har man valgt at sænke prisen på den eksisterende femdørs med 15.000 kroner. Så den nye stationcar koster nu i store træk det, som den femdørs kostede i går.
Det er da en rigtig god nyhed.
Det er da en god nyhed for dem, som er interesseret i den her nye stationcar, for det handler jo om, at den femdørs er nedsat, som sagt, med de 15.000 kroner, som man nu kan få den til 432. Og så den nye Tourer, den koster så fra 447.
Jeg erindrer en samtale mellem dig og mig, hvor vi sådan skulle tænke på, hvad Tourer kom til at koste. Og det er faktisk billigere end det, vi forventede, Christian.
Ja, nu skal vi jo lige huske på, at de her 447, det er jo så for Pro-varianten, og ikke for Style.
Nej.
Som måske nok er den, man rigtig godt kunne tænke sig. Den er proppet med udstyr og koster 487.000.
Mm-hmm.
Den beskatningsmæssige værdi er lidt lavere. Og så bekræfter Volkswagen jo samtidig, at versionen med det store batteri på 86 kWh kommer til sommer, samtidig med stationcar-modellen i øvrigt.
Ja.
Så må vi også bare lige være ærlige og sige, okay, er det så det? Altså, hvad kan man efterhånden regne med her? Jeg ved godt, det gælder bilmarkedet generelt, men 3 prisjusteringer på 5 måneder, det må alligevel være ny rekord.
Ja.
Nu skal man passe på med at sige, hvad der er ny rekord, det ved jeg godt.
Ja, det skal man.
Det er forvirrende i hvert fald.
Jamen, så længe det ikke er den anden vej, så er jeg da optimist.
Ja, men jeg tænker efterhånden bare på de stakkels bilkøbere igen.
Jo, det er rigtigt. Nu er der ikke ret mange, der har købt den ID7, men det er signalet, du tænker på.
Ja.
Nej, at de tyske bilfabrikker, de er ekstremt bekymret for, om de i det hele taget kan sælge elbiler.
Ja.
Det må man sige, det går virkelig i den forkerte retning. Og det betyder jo så, at Volkswagen i Danmark simler, at de får mulighed for at tage bilerne hjem til nogle forbedrede priser, og det er det, vi ser.
Ja, og det er jo selvfølgelig herligt for dem, som skal ud at købe.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Lidt det samme gør sig givetvis gældende hos Volvo.
Ja.
I denne her uge her, vi havde jo lidt hørt rygter om, at de var på vej med et nyt modelår, og de havde jo også allerede offentliggjort, at XC40 og C40 ville skifte navn, så det passer bedre ind i resten af deres elbil EX30 og den kommende EX90'er.
Ja.
Så Jan, XC40, den hedder jo selvfølgelig EX40 nu.
Jo, det siger sig selv.
Og så C40'en hedder så EC40,
ja.
Hvilket jeg synes lyder lidt mærkeligt.
Det lyder sådan lidt færst.
Ja, det lyder sådan lidt, det er faktisk sådan lidt svært, og det er ikke sådan, sådan rigtig sådan logisk på en eller anden måde.
Motorolie.
Ja. De har nok ikke anet, hvad de skulle kalde lige præcis den model. Det er simpelthen heller ikke det, der er det mest interessante. Det er mere væsentligt at nævne, at de har gennemført en række prisjusteringer.
Ja.
Først og fremmest, så har de jo lanceret en basisudgave af de her to modeller, som nu starter fra 372.000 kroner.
Mhm.
Og hvad er det lige med den pris, Jan? 370.000 kroner ish. Det er jo sådan en magisk.
Ja, det er der jo rigtig mange biler, der koster.
Ja. Og dermed melder XC40, som nu hedder EX40, sig jo ind i den klasse, hvor Tesla Y selvfølgelig ligger, og den er jo så steget til 360.000 for nylig.
Mm-hmm.
Og der er jo været 12-14 elektriske SUV'er i den prisklasse der efterhånden.
Der er benhård konkurrence. Ja.
Det, man så må nøjes med, det er et lidt mindre batteri på 70 kWh i stedet for 79, og det betyder så faktisk, at rækkevidden er næsten 100 km kortere, hvilket jeg ikke helt forstår, fordi det harmonerer simpelthen ikke med de 9 kWh.
Nej.
Hvis vi siger, at den kører 5 km per kWh, så kan det aldrig give 100 km.
Nej.
Men det er bare WLTP-tallenes totale mangel på situationsfornemmelse og virkelighedssans, som rammer der.
Det kommer vi tilbage til.
Ja. Er det en relevant basismodel, tænker du?
Nej.
Nå?
Det tror jeg ikke.
Nej.
Jeg tror, den, altså, og det er det ikke af den årsag, at konkurrencen lige der omkring de 370.000 er, jamen jeg kan ikke erindre en tid med firmabiler eller mellemklassebiler eller for den sags skyld i poloklassen, at der har været så mange kandidater til købernes gunst. Og så kommer den her, jeg kan rigtig godt lide bilen. Den er lige nu i dens nuværende trim, er den fremragende. Men jeg synes bare, der er noget, der er bedre i markedet.
Men er vi ikke enige om, at det her er det, vi kalder en prisledermodel?
Jo.
Som skal lede kunderne ind i salgslokalerne.
Ja.
Hvorefter de formentlig vælger at købe den model, som vi netop har siddet og ros nu, med det store batteri nemlig, og den lange rækkevidde, som jo så faktisk kun er 34.000 kroner dyrere.
Jo.
Og Jan, der er en pointe mere, du får væsentligt mere udstyr.
Ja, ja, det er det, du gør.
Du får i princippet 20 heste mere, du får væsentligt længere rækkevidde, og du får mere standardudstyr for 34.000.
Men Christian, ved du hvad, Volvos nye modeller, eller hvad man skal kalde dem, det der EX30 og EC40, sælger jo ikke særlig godt i øjeblikket i Danmark.
Nå, jeg synes altså, de ligger ret pænt på salgslisterne.
Men salgslisterne i sig selv er jo,
ja,
er jo udfordret
af, ja, det er de.
Meget, meget lavt,
ja,
tal.
Yes.
Så det kan godt være, jeg synes ikke, det er flot, at man ligger højt, når det generelle niveau er lavt.
Det er korrekt. Det er jo ikke, der skal ikke mange biler til, for at man ryger op på top 10-listen længere.
Nej.
Det her betyder jo så, at der er også kommet en stribe andre specialudgaver af de her Volvo her. Man kan få noget opgradering med ekstra 25 hestekræfter osv. Fred være med det. Men Jan, vi skal også sige farvel til to klassikere.
Ja, det skal vi.
Volvo V60 og Volvo V90 stationcar udgår simpelthen af sortimentet i Danmark.
Mm-hmm.
Det betyder, at der kun er XC60 og XC90 tilbage som, ja, plug-in hybrid ud over elbilerne. Ja, V60, det var jo et kæmpe hit tilbage i 2016-17 stykker.
Ja, og V90 gjorde det også udmærket, ja, i et stykke tid, faktisk.
Ja, men V60'erne, Jan, som du, ja, måske kan fornemme, jeg gerne vil snakke om,
ja,
det var jo, den har jo både blevet en årets firmabil, som jeg selv har været med til at kåre den til.
Mm.
Der var et år, hvor det var, den lå nummer et på i hvert fald Nordanias topliste over de mest indregistrerede firmabiler.
Ja, og den har faktisk også været i finalefeltet i årets brugbil, for det skal være løgn.
Ja.
Og der kan jeg huske, at de her FDM-teknikere, de var voldsomt imponeret over, hvor godt den var bygget.
Ja.
De mente faktisk, at det var en af de bedst byggede biler.
Er det et par år siden? Eller
ja,
noget, den
ja,
ja, ja. Den var jo faktisk decideret billig, da den blev lanceret. Den havde en ekstrem lav beskatningsmæssig værdi, som gjorde, at bilen den bare susede direkte ud til kunderne, som valgte den i stedet for. Den var i princippet nærmest ikke dyrere end Passaten var dengang.
Nej. Det var sådan noget 400.000 kroner.
Ja, det var det.
Ja.
Den var og er i princippet jo en af de mere velkørende Volvoer.
Ja.
Stadigvæk komfortabel også. Den led jo under, at den første generation dieselmotor med de her firecylindere her, det var jo noget af en bullerende basse. Men det blev bedre hen ad vejen. Og V90'eren har haft lidt de samme problemer. Den er slet ikke blevet så populær som V60'eren. Men Jan, er de to biler så egentlig nogen, som ligesom så kan se ind i sådan en gylden fremtid på brugtmarkedet, tror du?
Ja, gylden fremtid, det er store ord,
ja,
her fredag morgen. Men ja, altså, når de fuldstændig forsvinder ud af nyvognssortimentet og sortimentet hedder det over hos Volvo, så kan det godt få betydning for brugtvognsmarkedet. Der er det problem, at Volvo i det hele taget, der er ikke et særligt stort udbud af dem. Og det er så med til at holde priserne oppe. Du skal betale, altså især for de benzindrevne udgaver, der skal du betale ret mange penge for en brugt Volvo V60 af nyere karakter. Ja.
Apropos det her med udbud, så er der heller ikke noget særligt stort udbud af Volvoer, helt nye Volvoer, eftersom de har skåret de her biler væk.
Ja.
Vi har jo talt om, at der skulle være en elektrisk stor Volvo firmabil på vej, i blandt andet som sedan og som stationcar.
Mm.
Det her, det lugter langt væk af, at den kommer i år.
Det kunne man jo håbe på, ja, især for Volvos skyld.
Ja, ja. Det man også kan håbe på, Jan, det er, at det kommer til at gå gode gamle Jaguar godt.
Helt sikkert.
De har jo for 3 år siden meldt ud, at de vil gå all in på elbiler. Det har de muligvis nok fortrudt lidt i dag, fordi udviklingen er jo ikke gået helt præcis så hurtigt her de sidste halve til hele år.
Jamen, det er der jo mange bilfabrikker, der sidder og tænker over.
Så det, der er meldingen nu, det er, at de holder skam fast i deres all in på elbiler. Og ja, det betyder jo så, at vi skal endegyldigt sige farvel til produktionen af XE, XF og F-typen.
Mm.
Og det er jo faktisk en ret trist historie, fordi det er jo nogle elbiler, som kom i 2015, og ja, faktisk kom F-typen helt tilbage i 2013. Det var den F-typen, F-typen, det var den første af den nye generation Jaguar, baseret på helt ny platform med masser af penge i ryggen fra Tata-ejeren i Indien.
Ja.
Sportsvognen fik jo fantastisk anmeldelser, var en magisk bil. Den var jo selvfølgelig dyr, så der var jo meget store forventninger til, at man ville lave en XE, som dengang skulle gå benhårdt efter Audi A4 og BMW 3-serie.
Det siger de altid.
C-klasse, og ja, året efter kom storebroren XF'eren, som så skulle gå efter de større modeller fra Audi, BMW og Mercedes.
Og det sker aldrig.
Det sker aldrig. Det skete ikke med Alfa Giulia, og det skete heller ikke med Jaguar.
Nej.
Ikke desto mindre, så er bilerne stadigvæk i produktion i hvert fald 2-3 uger endnu. Så stopper man. Man trækker simpelthen stikket ud til produktionsapparatet. Og det er jo ikke et hvilket som helst produktionsapparat. Det er også derfor, jeg synes, at denne her historie har lidt ekstra kolorit.
Ja.
For det første, så handler det jo om en Jaguar-fabrik i Birmingham.
Mm-hmm.
Den hedder Castle Bromwich. Jeg har været der, Jan.
Ja.
Jeg har været der i 2013, da de startede produktionen op af F-typen.
Ja.
Og jeg har set lokalerne, som jo på alle måder er historiske, fordi under 2. verdenskrig, der blev der produceret 2 af de fly, som vi måske nok kan være med til at takke englænderne for, at de var med til at forsvare deres land mod tyskerne. Og det kan være, at vi i virkeligheden havde siddet i et stort tysk rige nu her, hvis de to flyvemaskiner ikke havde eksisteret. Det er Spitfire'en og Lancaster-bomberen.
Sådan.
De blev simpelthen produceret på den fabrik.
Ja.
Den lå så stille i nogle år, så Jaguar overtog den i 1977, og så har de bare sprøjtet det ene ikoniske model XJ i alle mulige forskellige afskygninger ud af de der lokaler.
Ja, der er ikke så meget ikonisk over Jaguar længere efter min opfattelse.
Nej, de er jo, inden vi lige vender tilbage til de her modeller, som udgår, så er planerne jo så, at man i slutningen af 25 vil lancere den allerførste elbil, baseret på en helt sprit ny platform, sjovt nok. Det bliver en slags konkurrent til en Porsche Taycan.
Spændende.
Ja, 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 og der kommer jo crossover og SUV-varianter af bilen også. Det bliver nogle dyre svende. Det bliver jo biler, som koster, ligesom en Taycan koster jo hurtigt millioner, den bliver formentlig også endnu dyrere.
Ja.
Jeg synes jo bare personligt, at XE'eren... Har du egentlig kørt? Du har kørt
XE'eren. Ja, det har jeg. Ja.
Jeg kan huske, den første XE, jeg havde til test, det var den rigtige XE. Det var jo med 6-cylindret motor.
Ja.
340 heste.
Mhm.
Automatgear. Ej, det var fedt. Så jeg meldte virkeligheden så lidt, da jeg fik nogle dieseludgaver til test. De var bestemt ikke særlig
vellykket. Det var dem, som man testede på i Danmark.
Ja, de var jo uraffinerede. De rumsterede. Med manuel gear var det helt forfærdeligt dybest set at køre med. Det blev bedre også. Men altså, hvor er vi henne på brugtmarkedet med sådan nogle biler? Jeg synes jo stadigvæk...
Der er 20 eksemplarer til salg. Og
20? Ikke mere?
Ja, Christian. Hvad har du regnet med?
Ej, okay. Måske havde jeg nok ikke forventet det helt store, i og med, at der kører 234 eksemplarer af XE'eren rundt i Danmark.
Ja, lige nok det.
472 XF'er. Den har været lidt mere succesfuld.
Ja. Altså, de er ekstremt presset på brugtvognsmarkedet. Det er, ja, vi er ikke over i Alfa Romeo afskrivningsniveau, men det er tæt på.
Ja.
Og hvad er det så? Jo, men så vi taler 55%, 60% af nyværdien over 3 år. Så det er, ja, jeg synes ikke, nu talte vi lige om, at de her Volvo-modeller udgår, og at det måske kan skabe en smule hype omkring V60. Det kommer ikke til at ske for Jaguar-modellerne.
Jeg synes jo bare personligt, jeg ved også godt min subjektive holdning om, hvordan en bil ser ud, er måske ikke så definerende for brugtvognsmarkedet. Jeg synes jo, XE'eren i de rigtige specs er jo en bil, som stadigvæk står næsten, som om den var ny.
Nå.
Du er ikke så imponeret af den?
Nej.
Nej. Vil man egentlig turde købe sådan en bil, tror du?
Ja, det tror jeg da godt, man
kan. Okay, ja.
Men jeg vil ikke selv.
Nej, okay.
Som du nok kan høre.
Jeg kan godt fornemme, hvor det bærer hen af, ja.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Jeg synes, vi skal blive lidt i England.
Ja?
Fordi der sker jo altså...
I England bare, alligevel?
Både og.
Okay.
I hvert fald et bilmærke, som engang var engelsk.
Mm-hmm.
Og på trods af, at MG for længst er overtaget af kinesiske SAIC,
ja.
Shanghai International Automotive Group,
mm-hmm.
så har englænderne altså stadigvæk en eller anden form for veneration for de bilmærke.
Ja, det er jo måske blandt de kinesiske mærker, der er det måske sammen med XPeng øjeblikket sådan mest kendte mærke i Danmark.
MG har godt fat.
Ja.
De har godt fat ude i Europa, og jeg tror, hvis de andre kinesiske mærker, de kigger lidt misundeligt på MG,
altså,
og deres markedsandel, så er det ikke tilfældigt.
Nej, altså MG er vel det bedst sælgende kinesiske mærke i Europa?
Det er det, 100%.
Nærmest suverænt.
100% suverænt. Ja. Der er slet ikke nogen som helst sammenligning i øvrigt. Jeg læste i øvrigt lige, hvis vi lige skal runde den lynhurtigt, der skal vi jo, fordi det er en samtale, Jan.
Ja, vi prøver.
Vi prøver at holde en samtale i gang i hvert fald.
Ja.
Det er jo, at ved du, hvor mange Nioer, der blev solgt i Danmark i februar?
Ja, der blev ikke solgt nogen.
Nej. Jeg ringede jo til Jan, kære lytter, sidste uge for at meddele ham, at der var solgt 0 Nio i februar. Ved du, hvor mange Nio-biler, der blev solgt i Tyskland i februar?
Nej.
Altså, Tyskland er et stort marked, ikke?
Nå, det er det alligevel. Ja. Jamen, det kan man bare se.
21?
Ja, det er skidt. Det er slut.
Nio har også lige lanceret et gigantisk underskud.
Ja, ja.
Det var nok ikke så meget det, der var vinklen. Det var fortællingen om, at MG er i særklasse de største, og BUD kæmper. BUD kæmper i Tyskland.
Ja.
BUD har solgt 1100 biler på en hel måned i Tyskland.
Jamen, altså Christian...
Det er ikke nemt.
Tyskerne vil ikke køre i elbiler.
Nej.
Det er trist.
Ja.
For dem, der gerne vil sælge elbiler.
Ja. Og det er jo et reality check for de kinesiske producenter, som troede, de skulle ind og erobre nogle hurtige, nemme markedsandele i et marked, som efterhånden kun består af Skandinavien og så måske Holland og Belgien.
Jamen, jeg kan huske, jeg har ikke talt på, hvor mange artikler og holdninger, der har været om, at nu kom kineserne i slutningen af 2022. Det fortsatte igennem foråret 2023. Jeg synes, at stemningen omkring de biler, og i øvrigt i det hele taget omkring mærkerne, er ved at aftage. Jeg læste en utrolig interessant artikel. Ved du godt, hvor mange kinesiske elbilmærker der findes?
Ja, omkring 200.
Nej, over 270.
270?
Ja, og de er alle mulige afskygninger.
Ja.
Der er også nogen, som laver noget, som vi måske ikke vil definere som biler, men det er det. Det er der. Og der var en artikel her i starten af ugen, hvor der bliver konstateret, at det kan godt være, at vi ser en massiv reduktion, apropos Nio. For hvem har råd til at smide 30 milliarder kroner ned i et hul? Det er der ikke nogen, der har.
Nej.
Og så er pointen så her, at vi kommer til at se en massiv reduktion i antallet af kinesiske elbilmærker i det kommende år. Der vil stadigvæk være nogle meget store spillere, det skal vi huske. Men der er voldsomme forandringer undervejs.
Det er der.
De har simpelthen ikke råd til at subsidiere den der udvikling.
Nej, og apropos det ord, du lige nævner der, Jan, subsidiere,
ja.
Så er det jo kommet frem i den her uge her i branchebladet Automotive News, som er meget respekteret, at EU-kommissionen mener at have fundet ud af, at der er jo markant subsidiering fra den kinesiske stat til de lokale elbilsproducenter.
Ja, det har vi ikke hørt det sidste ord i den sag.
Både på den økonomiske del, men også i forhold til batterikapacitet på fabrikkerne osv. Ja. Og derfor er der nogen, rigtig, rigtig mange, der mener nu, at nu kommer den her 12 simpelthen på de kinesiske producerede biler.
Altså som jeg har læst det, jeg har brugt det et par dage på at sætte mig ind i det. Jeg synes, nyheden kommer der tirsdag aften i den her uge. Og det vi kan konstatere, det er, at den formelle information omkring det her, den er ekstrem juridisk.
Ja.
Så de henholder sig til sådan regler og samarbejdsaftaler. Og det, efter min opfattelse, nu skal vi ikke tærske langhalen på det, men efter min opfattelse, så ser det ud som om, at de er ved at lave fundamentet for at lave en tolmur på kinesiske elbil.
Det tyder det på, og det kan jo så også komme til at gå ud over europæiske og amerikanske bilmærker med produktion i Kina.
Anden retning.
Fordi det kan man jo ikke, det kan man jo ikke se bort fra, at Tesla og Polestar og Volvo og flere andre får lavet deres biler i Kina.
Nå, du tænker, ja, lige nøjagtigt. Ja,
og det vil man jo ikke kunne gøre forskel på, tænker jeg.
Nej, det bliver det diskuteret rigtig meget i øjeblikket.
Den nye Cupra, hvad hedder den nye Cupra elbil? Tavascan.
Ja, lige nøjagtigt.
Den bliver også produceret i Kina.
Ja.
Altså jeg siger bare, at det har nogle vanvittige perspektiver, og det kan også være, at det i virkeligheden ender med, at man vælger at sige, ved I hvad, vores samarbejde med kineserne er så omfattende, at det her, det giver ingen mening.
Nej, men der er så stor bevægelse i det her, og vi skal nok også sige til lytterne, inden at de frygter, at de ikke kan købe nogle af de biler, som vi snakker om, til massivt forøgede priser, at det er det, der ikke taler om.
Nej.
Vi taler om en prisstigning, eller en tolvmur med mellem 5-10%.
Ja, og i dag er den omkring 10%, hvis jeg ikke husker meget fejl. Og den vil så måske stige til 20.
Ja.
Det kan så også godt betyde en 30, 40, 50.000 kroner i prisforskel på en elbil. Ja. Der er i hvert fald nogle bevægelser i gang. Og hele den her snak var egentlig, at jeg ville fortælle om... Jeg viste et billede af den her bil til en af mine kolleger her i går, og så sagde han så, hold, ej, hvor er den fed.
Ja, det er.
MG Cyberster.
Ja.
Den første elektriske Roadster på nær den gode gamle Tesla Roadster, som jo er en 15 år gammel bil, og så er udgået af produktion for 10 år siden. Den havde jo verdenspremiere på den noget amputerede biludstilling nede i Genève.
Mm.
Og det er jo en rigtig god nyhed, fordi den kommer også til Danmark.
Jeg synes, den er mega fed. Punktum.
Den er voldsomt fed. Man kan så sige, at vi har også alle parader nede, fordi er der noget, vi længes efter, så er det jo nye åbne biler, og i særdeleshed nye åbne elektriske biler, fordi der er ikke nogen.
Hvad mener du med, skal vi hæve paraderne igen, eller hvad?
Jeg siger bare, at den bil kunne nok godt have set meget grimmere ud i virkeligheden, så har vi stadigvæk synes, nej, nu kommer der elektrisk Roadster.
Ja, nu ser den tilfældigvis godt ud.
Det gør den heldigvis. Den dårlige nyhed er så, at hvis man har drømt om at komme ud og køre den bil til sommer, så skal man muligvis flytte til England, fordi den får så premiere på de kanter allerførst, nemlig til sommer, og den kommer først til Danmark ifølge MG Danmark november-december i år.
Det er dårlig timing.
Det er rigtig skidt timing. Jeg tror jeg selv ikke, de selv er herover, kan man sige. Det, de så heller ikke er herover, det er, hvad bilen kommer til at koste. Det er der heller ikke nogen meldinger om. Der er heller ikke nogen meldinger om international prissætning nu. Alle steder, hvor der er prisgæt ude i Tyskland og England og Frankrig og så videre, der står der omkring 55-60.000 euro.
Ja.
Og det svarer groft sagt til 550.000 kroner.
Ja.
Fra prisen, der får du så en 340 hestes baghjulstrækker med respektabel acceleration til 100 på 5,2 sekunder. Du får et batteri på 77 kilowatt-timer og en rækkevidde formentlig omkring 500 km, og man skal sige, hvem kører ret langt i en Roadster. Jeg har dog hørt om folk, som kører til Italien i en Mazda MX-5.
Ja.
Men det er nok ikke alt afgørende, at rækkevidden den er 600 eller 700 km.
Men rækkevidden er fin.
Det synes den er fin.
Ja.
Jo. Jeg har ikke behov mere for mere. Og konkurrenterne, Jan, jamen der er ikke nogen.
Det kommer.
Der kommer en lille smule konkurrence på sigt. Porsche Boxster kommer jo så fuld elektrisk formentlig i 2025.
Ja.
Det bliver jo formentlig en bil omkring en million, tænker jeg. Og så kommer de her mere og mere eksorbitante topudgaver, Polestar 6, som bliver sådan en Polestar-agtig konkurrent til Mercedes SL formentlig omkring 2 millioner kroner. Der kommer også en Tesla Roadster.
Ja, ja. Jeg ser ikke konkurrenter.
Men... Nej, vel, det er bare åbne biler.
Ja, lige nok. Ja.
Så det, synes jeg, bare er en af de mere positive nyheder, som også viser, at elbilerne de ligesom breder sig for alvor.
Ja.
Hvis der er noget, der også begynder at brede sig som ringe i vandet, Jan.
Ja.
Så er det, at nu sker der endelig noget hos Audi.
Det er godt nok en god nyhed.
Det handler om, at der er verdenspremiere på den helt nye Audi Q6 den 18. marts.
Yep.
Ja, simpelthen. Det er jo den længe ventede elektriske SUV fra Audi.
Hurra,
som
hurra,
har været forsinket hurra. I næsten 2 år.
Ja.
På grund af, jamen altså, vi taler jo et historisk omfang af softwarevanskeligheder.
Det må man sige.
Og et utal af fyrede topchefer fra VW-koncernens softwareafdeling Cariad.
Ja.
Som stadigvæk i øvrigt er i dyb krise og har gigantisk underskud.
De overvejer en helt ny rekonstruktion.
Der er ingen bedring i den retning. Nej. Og de har også været nødt til at få hjælp af Google Automotive for at få den her bil og Porsche Macan, som den deler platform med, på gaden.
Ja, ja.
Så begge biler kører med software fra Google, ellers vil de formentlig aldrig nogensinde komme på vejene.
Nej, men den kommer om 10 dage.
Den kommer om 10 dage, ja, og bilen kommer så til Danmark til sommer.
Ej, det er så fedt.
Og det er jo en... det er jo, navnet siger jo selvfølgelig, at det er en bil mellem en Q4 og en Q8. Den vil være tættere på en Q8.
Ja.
Så skal vi gætte priser, Jan. Vi har gættet på priser før. Og priserne kommer den 18. marts. Men det er jo altid sjovt at varme lidt op.
Ja, ja, ja. Vi har da også til at have en holdning
til sådan en bil her. Vi kan jo sige, at Q8'eren, den starter fra 700.000.
Ja.
Og Porsche Macan, den koster 760.000.
Ja. Ja.
Jeg kunne jo godt være realistisk.
Men skal vi ikke også lige snakke om, hvad konkurrenterne koster, Christian? Hvad koster en i5?
Jeg synes ikke, det er en konkurrent.
Nå.
Det er jo en, det her, det er jo en SUV, Jan.
Jo, det ved jeg godt.
Og en BMW i5.
Ja,
men vi kan da godt sige, at en BMW i5, den koster 585.000, ja, cirka. Og vi kan også godt sige, at en Xpeng G9 Performance koster 600.000.
Ja.
Og
grund til, at jeg spørger, det er, at jeg synes, du har et ret optimistisk prisgæt, for en gang skyld.
Ja, altså jeg har jo to prisgæt.
Ja,
det realistiske, det er 600.000.
Ja.
Det optimistiske, det er 550.
Ja, jeg tror,
det tror jeg ikke. Jeg tror du på 550?
Nej, det gør jeg.
Nej, det gør jeg heller ikke. Det, man kan sige, det er, at hvis Audi vil lave et ordentligt boom, når de prissætter den her bil her, et ordentligt splash, så skal den jo så have en indstillingspris på 550.000.
Det får den ikke.
Den får jo så en elmotor, som kommer til at yde lige omkring 400 heste i, ja, basisudgaven, og en variant, som yder omkring 100 heste mere. Så får den jo så en rækkevidde på et eller andet sted fra 600 km op efter, takket være 100 kWh batteri. Det bliver vi også meget klogere på den 18. marts. Det, der så også er i det, Jan, det er, at nu sagde jeg jo så, at der ikke var kommet en ny Audi i 3 år. Jeg skal love for, at de får travlt. Jeg jokede lidt med over for en talsmand fra Audi her i løbet af ugen, om hun overhovedet kunne huske, hvordan man lancerede en ny bil.
Ej, det er sjovt.
Hun grinte dog også.
Ja, det var godt.
Hun måtte finde de gamle arkiver frem. Og det bliver der behov for, fordi at et andet anerkendt blad i bilbranchen, det hedder Automobilwoche.
Ja.
Det er også et branchetidsskrift, ligesom Automotive News er, tysk. De har haft en meget, meget, meget grundig gennemgang af de kommende Audi-modeller de næste 3 år.
Da du sendte listen til mig, så skulle jeg så lige knibe mig i armen på Audis vegne. For det, der kommer til at ske noget.
Altså, det er meget, meget voldsomt, må vi være ærlige at sige. Og hvis vi lige starter med den måske bedste nyhed af dem alle sammen.
Ja.
Det er faktisk, at i denne her uge her, har deres nye topchef,
ja,
som erstattede den gamle, sjov nok, som blev fyret simpelthen på gråt papir. Han hedder Gernot Döhner.
Ja.
Han har bekræftet, at man vil lave en ny, billig Audi elbil, som bliver lillebror til Q4 e-tron, og skal bygges på den legendariske fabrik i Ingolstadt.
Ja.
I nærheden af Audis hovedkvarter. Vi ved ikke, hvornår den kommer. De fleste gætterier lyder på 26. Måske 27, baseres på den nye opdaterede MEB-platform. Det bliver altså en elbil, ja. Den kommer til at blive i størrelse med en Audi Q3, med et helt nyt karosseri. Et helt nyt bud på et karosseri i den bilklasse, simpelthen.
Altså Christian, inden du koger over begejstring, så vil jeg sige, tjek lige, hvad konkurrenterne har kørende. Det er rigtig fint, 26 og sådan noget, men det er godt nok sent ude i forhold til en lang række konkurrenter.
Ja, men nu, Jan, det her er jo ikke... Jeg ved godt, hvad du henviser til. Du henviser til alle de nye billige elbiler, der er på vej.
Nej, jeg henviser også til at være Mercedes og BMW, og nu har vi lige snakket om den lille Volvo, der er kommet i gang.
Ja, ja. Jamen, det er rigtigt.
Godt nok lidt skævt fra start dog, men... Og så taler vi 26 for den her model, som du er så glad for, åbenbart.
Jeg var glad for, at Audi erkender, at vi bliver nødt til at lave nogle biler, som folk og i særdeleshed det tyske hjemmemarked har råd til.
Jo, men Christian, Audi, når jeg tænker på, hvad Audi var i 18 til 20 i Europa, så var det en bred palette
ja.
Af meget relevante biler.
Ja.
Og det er jo det, de skal i gang med igen.
Ja. Og der kommer så et hav af nye modeller, ud over den her nye Basis Audi, som vi faktisk ikke rigtig ved noget som helst om, anden at den er bekræftet, at den er på vej. Så 2024, det kan vi jo så godt tillade os måske at kalde det store comeback-år.
Ja, bestemt.
Vi taler jo en ny Audi Q5.
Ja.
Vi taler en ny Audi A4.
Ja.
Endelig. Og mm-hmm. den skifter navn til A5. Det er bekræftet af Audi selv.
Ja.
Audi A4, det er jo også lidt en trist fortælling om en bil, som blev lanceret uden plug-in hybrid drivlinje for eksempel.
Ja.
Som lynhurtigt endte med at blive irrelevant, i hvert fald i Danmark.
Det er en parentes.
Ja.
Jamen nej. I hele Europa.
Ja. Den blev jo også lanceret på et tidspunkt, hvor den blev beskyldt for at ligne forgængeren op til forveksling og være decideret kedelig. Så kom der et ret stort facelift på bilen. Det hjalp ikke rigtig noget.
Nej.
Herhjemme har den jo overhovedet ikke solgt, fordi de ikke har haft de her grønne drivlinjer, som fik fradrag
ja.
af staten. Der kommer en ny A5, som den så skifter navn til, og den kommer med en plug-in-hybrid drivlinje, så kan man så sige, okay, det bliver jo ikke noget stort comeback i Danmark, tænker jeg.
Nej, det gør det ikke.
Nej.
Det gør det heller ikke ude i Europa.
Så kommer selvfølgelig Q6'eren til sommer, som vi allerede har snakket om. Så kommer ja. Den A6 e-tron, som både kommer som sedan og...
Hvornår kommer den?
Den kommer i slutningen af året
ja.
I Danmark.
Ja.
Den har premiere, verdenspremiere til sommer, så kommer den i slut 24. Så kommer der et facelift på Audi A3.
Ja.
Der kommer en facelift på Audi Q7.
Mm-hmm.
Der kommer en helt ny generation Audi Q3 i 2025.
Ja, det er vildt.
Formentlig en af de allersidste Audi'er med fossil motor, som er udviklet fra bunden af.
Ja.
Inden de går over til ren elbil. Så er der Audi Q8. Den bliver omdøbt til Audi Q7 Sportback, mener Automobilwoche. Den kommer i 2026-27.
Mm.
Så er der Audi Q9. En 7-sædet luksus SUV, den er planlagt til 2028. Og nu kommer der noget rigtig spændende her, Jan. 2026 er der planlagt en Audi A4 e-tron.
Ja.
Med 800 volts PPE-platform, ligesom A6 og Q6.
Mm-hmm. Den synes jeg er spændende.
Den er vanvittigt interessant. Og så Audis store prestigeprojekt, Landjet, hedder konceptbilen.
Ja, ja.
Som ligesom skal signalere, at det her det er en storladen rejsevogn. På niveau med et jagerfly, eller ikke et jagerfly, men et privatfly.
Nå.
Et privatfly, simpelthen. Ja. Ja. Q10 e-tron, mener jeg, at den kommer til at hedde.
Ja, jeg synes, det lyder helt vanvittigt.
Og det bliver så den første Audi på den nye SSP-platform, som kommer i 2028. Huha, jeg er helt...
Du er meget forpustet.
Ja, jeg er faktisk lidt forpustet.
Ja.
Jeg er slet ikke vant til at tale om så mange nye Audi-modeller.
Jeg synes, Christian, hvis vi sådan lige træder et skridt tilbage og kigger lidt overordnet på det. Det, jeg synes, der er det vilde, det er, at det er faktisk en ret voldsom blanding af drivlinjer. Altså, det er jo ikke sådan en armada af elbiler. Der er mange elbiler iblandt, men der er der også mange med konventionelle motorer.
Det handler jo simpelthen om, at Audi er jo også i gang med at træde vande i forhold til udrullingen af elbiler, ligesom ja. Mercedes offentliggjorde faktisk mere eller mindre i sidste uge, at er det roligt nu. Vores udrulling af elbiler, den kommer ikke til at gå så stærkt, som vi selv har sagt, og som markedet har forestillet sig. Så ja. Vi fortsætter altså med vores fossile biler i mange år endnu.
Jeg synes, det er det samme signal, vi ser fra Audi.
Jeg synes, det begynder at lukke lidt af det. Audi ja. Har haft noget mere offensive mål i forhold til elektrificering i forhold til Mercedes
ja, men,
og BMW.
Altså, ikke...
Men lad os nu se, hvad der sker.
Jeg kan jo huske den der Capital Markets Day, hvor den overordnede tilgang fra Volkswagen-gruppen blev præsenteret. Der blev nærmest ikke talt om benzinbiler og plug-in-hybrider til det der arrangement i marts sidste år. Det er en helt anden snak, der er nu.
Det er simpelthen generelt for de store tyske producenter, det er, at det er et, vi er inde i et dødvande, simpelthen,
ja.
I forhold til udrullingen af elbiler.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Og vi er jo egentlig også inde i lidt af et dødvande i forhold til bilsalget. blandt andet i Danmark. Det er jo sådan, at rigtig mange danskere, de tænker ved sig selv, vi må hellere privatlease.
Det må man.
Så er der ikke den helt store risiko.
Ej.
Og det kan vi jo egentlig i princippet bakke op om her, hvis tilbuddet er god nok.
Ja, ja, bestemt. Altså, man skal da tage de bedste tilbud, der er, andet vil være dumt.
Og jeg har da et par interessante tilbud med. Blandt andet har jeg lige fået en mail, inden vi gik i studiet, med en fyr, som videresendte et helt nyt tilbud på Toyota Corolla, Jan.
Ja, ja, ja.
Og man tænkte, okay, ja, det er en Corolla stationcar, hybrid. Altså, det er jo bilen, som kører. Nærmest uanset hvad du gør ved by- og landevejskørsel, kommer du ikke under 20 km literen.
Nej, det er et rigtig godt tilbud, det du kommer til nu, Christian.
Altså,
det er
det, altså. Jeg er faktisk meget overrasket over, hvor billigt det er.
Ja.
Det koster simpelthen over 36 måneder 111.000 kroner.
Ja.
Det vil sige 3100 kroner om måneden, 0 kroner i udbetaling.
Ja.
Vi taler 111.000 kroner for at køre i en Corolla stationcar i 3 år.
Det er et virkelig godt tilbud.
Altså, det er jo en... den er jo langt, langt, langt under vores tommelfingerregel.
Jo, og Christian, det er jo en yderst brugbar bil. Det er jo ikke sådan en eller anden ting, de har støvet af nede i hjørnet af lageret. Det er jo en bil, som rigtig mange danskere ville kunne køre i.
Jeg vil slet ikke betænke mig her.
Nej.
Der er så det arbejde bare, at den skal indregistreres senest den 27. marts, så
ja, ja.
I har lidt travlt med at vælge bilen. Til gengæld, så vil jeg så våge påstå, at til den pris er der ingen konkurrenter.
Nej, lige nu. Jeg bare tænker på, hvor meget jeg betaler for min Peugeot 208, som er en hel klasse under, og som er...
To klasser under.
Ja, det er det faktisk. Og det er det samme. Det er hæftigt, det her.
Og det er med 15.000 km om året?
Jamen, der er intet forkert ved det der tilbud.
Nej, det er der ikke. Det er bare om at komme afsted.
Ja. Men så Christian, jeg vil lige sige, inden du snakker meget, og det siger mange, men skal vi ikke også lige huske på, at Hyundai satte alle deres elbiler ned i pris i forhold til privatleasing i den her uge?
Hyundai, de sendte i hvert fald en meget, meget lang pressemeddelelse, hvor der var privatleasing tilbud på alle deres biler.
Ja.
Jeg synes dog ikke, at der var nogen af tilbudene, hvor man sad og tænkte på sig selv.
Nej.
Wow.
Nej.
Det var fint.
Ja, bestemt.
Men det er jo ikke sådan et tilbud, hvor man sådan skal skynde sig, som det her det formentlig er.
Ja. Men vi har fået flere tilbud, faktisk.
Jamen, altså, hvis man er interesseret i en måske en lidt sjovere bil, så er
ja, det kan du sige.
Så har BMW jo privat leasing, og de har faktisk rigtig mange gode tilbud lige i øjeblikket.
Ja, Christian, hvordan har du det med egentlig at køre i... BMW, den klassiske 1-serie.
Jeg kan godt lide 1-serien.
Så kan du få en BMW 118i M-Sport for kun 3500 kroner om måneden med en førstegangsydelse på 10.000, og du kan køre rundt i bilen i 12 måneder.
Med 15.000 km årligt.
Og det betyder, at du samlet set for at køre i den her fremragende bil, det tror jeg, det er rigtig mange, der gerne vil, skal betale 57.235 kroner. Er det godkendt?
Nej, det er det. Det er billigt.
Ja.
Det er jo rundt regnet, 170.000 kroner over 3 år.
Ja, ja.
Det er jo en bil, som vil koste omkring 400.000.
Ja, så det er også godkendt.
Den er fin. Det er ikke måske helt så godt et tilbud som... Det er slet ikke som Corolla der, men det er et rigtig fint valg.
Ja.
Og den melder sig ind som en af de... De er lidt sjovere privatleasingstilbud også, der er lige nu.
Ja.
Testgaragen.
Jan, vi har jo egentlig to ting, vi skal snakke om her,
ja.
inden vi siger farvel og tak. Og vi skal også lige huske at lytte og spørgsmål. Men vi har lidt en paradoksal sag, fordi at vi har jo en testgarage med en Peugeot E308.
Mm-hmm.
Og så har jeg simpelthen også Jyllands Postens freelancer Jens Høj igennem senere på en telefon, som skal fortælle om Peugeot E3008.
Ja. Og det er nemlig godt nok, at han har bedre bulletinger end det, vi har.
Det vil jeg gerne tease lytterne for, at de næste minutter her, der kommer der noget, som måske godt kan blive opfattet som en gang... Et par sure mænd,
ja. Det er det også.
Og vi er også lidt smånegative.
Ja.
Men hvis I holder ud, så efter, så kommer der en nyhed om den helt nye 3008, som Jens Høj, han siger, hurra for en elbil fra Frankrig.
Nå, så lad os lige starte et andet sted.
Vi starter et helt andet sted, fordi vi starter lige helt nede på jorden i virkeligheden, og det er jo egentlig på alle tænkelige planer, fordi vi har jo råbt og skreget efter elektriske stationcars. Hvornår kommer de?
Mm.
Hver gang de så er kommet, så er vi jo faktisk endt med at blive skuffet. Jeg har i hvert fald været meget skuffet over de stationcars, der er kommet fra MG5. Det var den allerførste elektriske stationcars.
Ja.
Stationcar, den var jo til grin, fordi bagagerummet var jo ikke større end i alle mulige andre biler, og bagsædepladsen var... Man sad dårligt.
Man sad helt vildt dårligt, især på bagsædet.
Så kom der en Nio ET5 Touring med et mikroskopisk bagagerum.
Fuldstændig ligegyldigt.
Flot bil, men totalt ligegyldig stationcar. Og så kommer den her så 308'eren, som så også er søstermodel til Opel Astra.
Jamen, Christian, den er fuldstændig ligegyldig. Fuldstændig. Ved du hvad? Det er jo en fremragende bil. Lige bortset fra, at det er en elbil.
Jeg lavede faktisk en overskrift. Jeg har anmeldt den her på jp.dk.
Ja.
Jeg lavede en overskrift, hvor jeg skrev egentlig, jeg ændrede den så alligevel, men jeg skrev egentlig, fin bil, elendig elbil.
Ja.
Og det er meget sigende for bilen simpelthen, fordi at den er, hvis vi bare lige skal starte på en positiv note trods alt,
ja.
Så er 308'eren stationcaren sammen med Astra'en de eneste relevante elektriske stationcars, der er lige nu. Bagagerummet er stort.
Ja.
Bilen er rigtig, rigtig godt bygget.
Altså nu kommer vi lige fra den der iX30 Volvo, som var, altså, det var faktisk lidt rystende.
Billigt.
Ja.
Billigt
nu
bygget.
Kommer vi over i, altså, jeg følte i E308, der var en virkelig god fornemmelse i bilen. Den virker meget velbygget.
Jamen den er velbygget, og materialerne og byggekvaliteten i selve kabinen er jo robust og holdbar, og det er de i øvrigt i alle de nye Peugeot'er og stort set, ikke?
Helt sikkert.
Den er også, der er også noget dejligt afvæbnet over bilen, fordi at interiøret er ikke proppet med kæmpe store skærme, som er umuligt at finde ud af. Bilen kører jo som en hver anden 308.
Nu stopper du.
Ja, jamen jeg vender. Ja. Der er jo ikke noget, der er så godt, det ikke er skidt for noget andet, om jeg så må sige. Men køreegenskaberne er
fine.
Den kører fremragende.
Ja.
Syretøjet er langt mere præcist end der i den her savnomspundne Volvo, for eksempel efterhånden. Ikke? Og hvis vi så ligesom skal begynde at rise problemerne op, så kan vi jo nævne det helt basale pris.
Ja, pris i forhold til, hvad den leverer.
Pris og adder pris.
Den er, jeg kan næsten ikke, jeg er meget ked af at sige det, Den er fuldstændig ligegyldig, den her bil. Jeg kan ikke komme med nogle argumenter for at købe den.
Altså, jeg jokede lidt over for en af mine kolleger om, at hvis man skulle lave en liste over ting, som man gerne ville have i en elbil, så vil man typisk gerne have lang rækkevidde.
Ja, nej, en fin rækkevidde. Ja, lang rækkevidde.
Ja, du vil gerne have lang rækkevidde i hvert fald, ikke? I forhold til konkurrenterne.
Ja.
Du vil gerne have hurtig ladning.
Ja.
Du vil rigtig gerne have en quick elbil, fordi det er konkurrenterne også.
Mm.
Du vil rigtig gerne have en elbil, som hjælper dig, når du er på langtur. Du vil gerne have software, som hjælper dig hen til lynladestanderne, hvor du kan se, hvad du ankommer med, og state of charge og så videre. Du vil gerne have batterivarmer, så bilen også lynlader om vinteren, fuldstændig snorlige.
Ja.
Det har den ikke.
Det har den ikke.
Den har ingen af delen.
Nej.
Vil du så gerne have en trækkrog, så du ikke kan køre på lossepladsen med din
havetrailer? Nej, det vil jeg faktisk ikke.
Det vil du ikke. Det er der mange andre, der vælger.
Ja.
Det har den heller ikke.
Nej. Men Christian, det største problem for mig, det er, at den er opgivet, og så bliver man sådan relativt positiv til en rækkevidde på omkring 400 km. Men virkeligheden er jo en helt anden.
Ja, og det er jo ikke særlig overraskende, fordi det er den jo sandt fordydende også i alle andre elbiler. Problemet her, Jan, er jo selvfølgelig, at batteriet, det er jo et lilleputbatteri.
Ja.
Og jeg synes jo egentlig, det er meget mærkeligt at tænke på, at man har installeret den samme tekniske pakke med batteri og elmotor, som i en 208.
Ja.
I en stor, kæmpe stor stationcar.
Ja.
Altså, vi taler jo 250 km om vinteren på en god dag.
Mm.
200 km på en dårlig dag.
Ja. Nej, det er 200 km. Jamen, det er godt nok heftigt. Og så er der jo det her med, og nu kommer vi til at snakke om det. Altså, vi lever i 2024. Der forventer man en eller anden form for guidning og assistance i forhold til den virkelighed, man lever i. Og når rækkevidden er, som den er, så skal bilen med den software og den infotainment-system jo hjælpe dig med det her med, hvor langt er det tilbage, og hvad har jeg så at forbruge og så videre. Og der må jeg altså sige, jeg kan ikke rendre en bil med et dårligere informationssystem i nyere tid.
Nej, det er gennemført elendigt. Og det helt store problem, det er jo, som jeg nævnte før, den har ikke noget software, der hjælper dig.
Nej.
Rækkeviddemåleren er jo, jeg ved ikke, om det har været en franskmand, som så har spist lidt for mange frølår, eller hvad han
lige
har gjort.
Det er en lille historie, kære lytter, fordi jeg var ude og køre den her bil, og så ringede jeg til Christian og sagde, prøv at høre, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor langt jeg er tilbage. Jeg kan ikke finde ud af, hvad bilen bruger. Og så grinede han af mig, sådan sagde, han kan være meget, meget, du kan være ret hundelig. Og så jamen, gå nu ind og kigge, og det burde det være lige frem, hvor det er, og så videre, og så videre. Og jeg leder, og jeg kunne ikke finde det. Så går der jo så 3 dage, hvor du så skal køre bilen, kære Christian. Og hvad sker der så? Jamen, det er jo sådan en opgivende attitude, og hvad er det, der foregår her, og hvorfor kan man ikke finde ud af det? Og jamen, hvad er det? Og lige nok, det er jo lige nok i den sindstilstand, som jeg har været i 3 dage før, og det oplevede du så.
Og det, der så sker, det er jo, at hver gang man lader den her 308 op, så nulstiller den simpelthen forbruget, så den går ind og angiver WLTP-tallet på 400.
Som er fuldstændig...
Så hver gang man lader bilen op, så står der 409 km.
Ja.
Og de første 50%, man bruger af strømmen, der går den ikke rigtig ind og bearbejder rækkeviddeestimatet til noget, man kan bruge til noget som helst. Så det er først, når du kommer ned på måske 50%, 40%, 30%, at du kan bruge det til noget. Så du kører simpelthen i blinde.
Ja.
Det er ikke nogen speciel behagelig fornemmelse, og slet ikke i en elbil, hvor rækkevidden i forvejen er virkelig ringe.
Ja, fordi det der, det som, og det ved lytterne jo også, det er, at når man har en bil med den rækkevidde, så skal man jo planlægge sin ladesituation, og det er næsten umuligt i den bil.
Der er dog en positiv nyhed, det er, at jeg sagde godt nok, at den ikke havde batterier om, og det er bilen egentlig lidt ligeglad med, fordi den lader faktisk ganske hæderligt, om den er kold eller den er varm.
Den lader på et lavt niveau.
Den lader på et lavt niveau, og det er også et lille batteri og så videre. Men jeg synes dog alligevel, vi skal rose den lidt til sidst.
Ja, lad os gøre det.
Den har et ekstremt lavt forbrug. Det er en meget, meget energieffektiv elbil.
Jamen Christian, ja, det er fint. Og du tør jo heller ikke at køre lidt hurtigere.
Nej, det gør man ikke, nej.
Jamen jeg endte jo med at køre 95 km i timen på motorvejen, for at kunne være sikker på at komme frem. Det er ganske ubehageligt.
Og så er det store problem med bilen, det er jo den her pris her. Altså en 308 starter ved 300.000 kroner for en femdørs, og 315.000 for en stationcar. Den model, vi havde til test, det er GT-modellen med lidt ekstra lir til 335.000 kroner.
Ja. Vil du sige det, eller skal jeg?
Jeg synes, jeg kan godt sige, at det er nok den ringeste elbil, man kan købe til 335.000 kroner lige nu.
Ja.
Det er en elbil, man skal købe, hvis man insisterer, fordi at det er til hverdagskørsel i byen og lidt kortere ture, hvis man kører Aarhus København og på sommerferie. For guds skyld, lad være.
Nej, men jeg skal slet ikke købe den bil.
Nej, den er ikke pengene værd.
Nej.
Nej.
Så skal du ikke sidde og komme med alle mulige undskyldninger for at købe den.
Det er også rigtigt, Jan. Og ved du hvad? Nu skal vi jo så til noget mere positivt.
Hurra.
Og det kommer til at gå meget stærkt, fordi at tiden den tæsker afsted.
Ja.
Den nye E3008, den kommer til sommer.
Ja.
Det er en SUV, og den er bygget på den helt nye STLA-platform fra Stellantis-gruppen. Det vil sige en dedikeret elbilsplatform. Den kan i princippet alt det, som 308'eren ikke kan.
Sådan.
Og som sagt, så har Jens Høj været ude og køre i bilen under den internationale præsentation. Jeg tror, det var i Spanien et eller andet sted. Mm. Nej, det var i Sydfrankrig.
Ja.
Og jeg spurgte ham simpelthen om, hvad er det her egentlig en fed bil, eller hvad? Så hvordan var oplevelsen?
Jamen, den var overvejende meget positiv, synes jeg. Altså, bilen gør det godt. Det er jo ikke nogen, hvad skal man sige, elektrisk, teknologisk avanceret bil, men den har en fornuftig rækkevidde, og elmotoren siger ikke noget. Så, og de 204 heste, dem formår den at få sat ned i asfalten, trods forholdstrækket. Så det synes jeg er ret positivt. Altså, det bliver ekstremt kritisk, hvor meget den kommer til at koste, jo, fordi det bliver en hård, fin grænse, om den om den kan finde sin plads i markedet. Ikke? Den må simpelthen ikke blive for dyr, fordi så får de ikke solgt de biler, de skal. Og nej, de 15.000 danskere, som ligesom har den forrige, de kommer ikke til at overveje den, hvis den bliver for dyr.
Er der nogen rygter om priser?
Nej, altså 350 for den billigste, det er jo sådan lige overkant. Så må det ikke det ender på 340, vil jeg tro.
Og det er så den med omkring 520 km rækkevidde. Så kommer der jo en udgave med et kæmpestort batteri, men den var der ikke mulighed for at køre i, eller hvad?
Desværre ikke, nej.
Nej.
Desværre ikke. Så det var udelukkende den forholdstrukne.
Og hvordan adskiller den her Peugeot sig egentlig fra nogle af de andre elbiler på markedet, for eksempel kineserne?
Jamen, den har jo, hvad skal man sige, klassisk interiør med det, vi kender fra almindelige biler med normal dørhåndtag. Og den opleves som en almindelig bil, og der er ikke noget elbils glimmer eller elbils look på den overhovedet. Det ligner bare en almindelig bil. Så tak for det.
Ja, så er du ret begejstret for, at den så er produceret i Europa og endda i Frankrig?
Ja, det synes jeg er en god ting, man lige kan tænke over, hvis man vil holde lidt på de arbejdspladser, som er i Europa, så skal man lade være med at købe en bil, der er produceret i Kina.
Så er det noget med, at den ikke har batterivarmer. Er det virkelig rigtigt?
Ja, det forlød det lidt, at den kan i hvert fald ikke forvarme batteriet på de første modeller, der kommer. Men det er vi lige nødt til at dykke lidt ned i, fordi det virker lidt som om, det er en forglemmelse eller noget, som kommer på en senere over the air opdatering, jeg vil tro, det gør. Jeg ved det ikke helt præcist.
Okay, lad os håbe på det i hvert fald. Er det vil du sige, er det en familiebil?
Det kan den sagtens bruge som, ja. Altså, bagagerummet er ret fornuftigt, og det er lidt sjovt i fasongen, men det er den der faldende taglinje. Så er der bagsædet, det er sådan set ret rummeligt. Der er så lidt på midterpladsen, fordi midterkontrollen foran den stikker sådan lidt ud, så men altså gulvet er relativt plan bag. Men altså den sætter ingen rekorder i plads på bagsædet, men den er fornuftig.
En god fornuftig fransk elbil er konklusionen.
Det er det, og den kører dejligt. Lidt hård, men ikke for hård, synes jeg. Nu kørte vi den så kun i GT-modellen, som er den store med 20-tommers. Den kommer jo en almindelig Allure med 19-tommers dæk.
Nå, men Jan, det lyder jo som om, at det bliver et vanvittigt spændende forår, både med E3008 og Renault Scenic.
Ja.
Som jeg så faktisk skal ned og køre jo også her om en uge, halvanden.
Jamen, det er da nogle utrolig dejlige nyheder.
Og det er da fede nyheder i forhold til også alt det her Kina-snak om, at franskmændene kan godt finde ud af at lave biler, ja. Og de bliver lavet i lokalt også.
Jeg synes, der er ved at komme moment i den franske bilindustri i forhold til elbiler. Det må man virkelig sige.
Albe hatten af for det, Jan.
Ja.
Og på med hatten igen, fordi at vi er ikke færdige nu. Vi skal have lytterspørgsmål.
Vi skal et lytterspørgsmål, som jeg kan regne ud.
Har du et spørgsmål til Bilradio, så send det til biler@jp.dk.
Hold da op, det er simpelthen skrevet med rødt. Det må være et meget alvorligt spørgsmål.
Okay.
Det kommer fra Kirsten Kramer.
Ja.
Det er lidt langt, men det er godt.
Okay.
Kære Christian, kære Jan, jeg må desværre indrømme, at jeg aldrig har lyttet til jeres podcast.
Åh. Oh.
Men det har min mand.
Okay.
Og han siger, at det både er underholdende og lærerigt at lytte til jer. Jeres podcast har desværre skabt et problem for mig, og jeg har brug for jeres hjælp til at forstå, hvordan det kan være, at min mand, der for 3 år siden kom rendende og bildte mig ind, at det ville være en rigtig god idé at skifte min Toyota RAV4 hybrid ud med den nye model, den med plug-in. Jeg lod mig overtale dengang, hvilket jeg aldrig har fortrudt. Jeg er meget glad for min bil. Problemet er, at nu kommer min mand rendende igen.
Det er forhåbentlig ikke for, at hun skal have en BZ4X.
Det kan jeg ikke forestille mig. Jeg vender lige papiret om lidt.
Ja.
Denne gang mener han, at jeg skal sælge min plug-in hybrid så hurtigt som muligt og skifte den ud med en ren elbil. Han vrøvler noget omkring værdiforringelse på plug-in hybrider. Noget, han påstår at have hørt i jeres podcast. Kan det virkelig passe, at det giver mening at skifte min RAV4 plug-in hybrid, som i øvrigt er betalt ud med en ren elbil, når mit kørselsbehov nu kun er under 50 km om dagen, sammenholdt med, at jeg i perioden på de 3 år, jeg har haft bilen, har kørt 30.000 km.
Mm.
Og jeg stadigvæk kører rundt på den 10. tank benzin.
Okay,
hun kører meget strøm. Ja. Hold da op. Som supplement skal det siges, at min mand allerede har en elbil, som vi bruger til de lange ture. Vil I ikke nok forklare mig, om det virkelig giver mening at lytte til ham igen, eller om jeg med økonomisk sind i rot kan beholde min bil de næste par år, og at folk gerne vil købe en plug-in hybrid i fremtiden? Min mand har så lovet, at det skal være op til jer, og rådgive mig denne gang. Jeg har lovet at tage med ud og kigge på den Skoda, han mener skal være min nye fine elbil, hvis det er den, I anbefaler. Det var ikke en BZ4X, fordi Jan, så havde svaret jo været nemt.
Ja, ja.
Hvad havde det været så?
Nej tak, på Kirstens vegne. Men det er jo et uhyre interessant spørgsmål, fordi det lyder til, at Kirsten er utrolig glad for den bil, og det kan jeg godt forstå, fordi Toyota RAV4 plug-in-hybriden, den er meget vellykket.
Er vi ikke enige om, at hvis den er 3 år gammel, så har hun og de jo købt den RAV4
på det helt rigtige
tidspunkt. På et fornuftigt tidspunkt.
Ja. Og det, jeg vil sige til Kirsten, det er, at manden har ret. Det kan godt være, at hun er glad for den, men plug-in-hybriderne går en ret usikker fremtidig møde.
Ja.
Og det kan vi allerede se nu. De har tabt meget i værdi igennem hele 2023 faktisk, og her også ind her i 2024. Så uantastet, at det er en bil, som leverer en meget høj nytteværdi, så vil jeg faktisk sige, at jeg synes faktisk, at de skal overveje at skifte bilen.
Det er jo en RAV4 plug-in hybrid er en af de hybrider, vi i øvrigt har rost ret markant her i podcasten.
Ja, ja. Og fordi den har jo en rigtig måde, lyder det til.
Hun bruger den jo på den. Ja, ja, og den har jo også den lange rækkevidde i forhold til mange andre konkurrenter.
Ja.
Det, jeg sagde med det her med for 3 år siden, det må formentlig have været, da den kom frem, og dermed har de købt den til den forholdsvis attraktive pris, den blev lanceret til.
Ja, også med det her, altså, der var jo meget fradrag på afgiften på
det
tidspunkt.
Ja, det var der. Og man kan så sige, hvis man vil bytte en RAV4 plug-in hybrid ud med en Skoda Enyaq elbil, som jeg formoder, det er det, der er tilfældet, at hendes mand han gerne vil ud i. Er der noget at betænke sig på?
Nej.
Skal man være ligeglad med den risiko, der er for den plug-in hybrid? Og er der egentlig nogen grund til, at hun overhovedet skal være nervøs eller træt af at komme over i en Skoda Enyaq? Hun kører jo 50 km om dagen. Det bliver jo et... Altså, Enyaq'en er jo... Jo, bevares RAV4'en kører da fint på strøm, men når benzinmotoren starter op, hvad skal man bruge det til?
Ja.
Og hvad skal hun i øvrigt bruge en plug-in hybrid til, når elbilen den går ind og erstatter alt,
jeg synes,
hvad hun gør?
Jeg synes, det lyder utrolig fornuftigt.
Ja.
Og ja, nu har jeg lige været inde og tjekke prisniveauet for de der RAV4'er. Altså, hvis hun er heldig, så kan hun få en pris, altså en byttepris, eller en altså selv RAV4'en... Sådan lige omkring 330-350.000 kroner. Det, der er problemet, og det er faktisk udtryk for det, som har været vores påstand, det er jo, at markedet det har ikke sat sig endnu. Der er nogen, der tror, de kan få rigtig mange penge for deres plug-in-hybrider, men det, vi kan konstatere, det er, at liggetiderne på de her biler, uantastet at det er en fremragende bil, jamen de ligger på omkring 80 dage,
ja.
og de går kun i den ene retning.
Ja.
Så det er det faktuelle råd, Kirsten, det er, at du skal lytte til din mand.
Og så er skiftet behøver jo ikke at koste særlig meget så i virkeligheden.
Nej,
fordi at hvis
det.
Hun kan få den her pæne pris for plug-in-hybriden, og Skodaen koster jo fra ny 380.
Ja.
Det er jo ikke nogen særlig stor merepris for at få en helt ny bil.
Nej, og over på brugvognsmarkedet blandt Skodaen er der et meget stort udbud.
Ja. Det, der så taler imod det, det er jo så, at de formentlig har købt bilen på det rigtige tidspunkt, og dermed ser de jo ikke ind i de helt samme værditab, som de havde gjort, hvis de havde købt bilen, da den var dyrest.
Nej.
Helt logisk set.
Meget godt tænkt, Christian. Ja.
Men jeg kan godt forstå at du er glad for den RAV4.
Ja.
Ja. Jan, ved du hvad? Det var ordene.
Det var det.
Du må videre, og jeg siger tak for nu.
Hej.